การทวีตคำขู่เรื่องการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากอัตรา 10% ในขณะนี้เป็น 25% โดยจะมีผลตั้งแต่วันศุกร์นี้ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียและตลาดหุ้นในสหรัฐลดต่ำลงในวันจันทร์นะครับรวมทั้งเพิ่มความไม่แน่นอนในเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นมาอีกถึงแม้ว่าสื่อมวลชนของจีนจะไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับท่าทีล่าสุดของผู้นำสหรัฐก็ตามโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าขณะนี้กรุงปักกิ่งกำลังพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ตัวแทนด้านการค้าของจีนก็ยังพร้อมจะเดินทางไปวอชิงตันเพื่อการเจรจารอบต่อไปโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แสดงความหวังด้วยว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ใดๆและหวังว่าทั้งสองประเทศจะยังใช้ความพยายามเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างกันในส่วนของสหรัฐเองนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าการทำความตกลงด้านการค้ากับจีนถึงแม้จะดำเนินอยู่แต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินไปและว่าจีนพยายามที่จะเจรจาข้อตกลงใหม่ซึ่งตนไม่ต้องการผู้นำสหรัฐยังอ้างด้วยว่านโยบายขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนเท่าที่ผ่านมาส่งผลสำเร็จและมีส่วนต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สวยงามของสหรัฐนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังสำทับด้วยว่าสินค้านำเข้ามูลค่าอีก 325,000 ล้านดอลลาร์จากจีนซึ่งยังไม่ถูกจัดเก็บภาษีในขณะนี้จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 25% แต่ก็ไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านนายเชนติงลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าของจีนเชื่อว่าการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศขณะนี้จะไม่ประสบปัญหาจากทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์และว่าทั้งจีนกับสหรัฐนั้นต่างมีส่วนได้เสียอย่างสำคัญและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ในการค้าแบบทวิภาคีจึงเชื่อว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองนี้จะเอาชนะปัญหายุ่งยากใดๆเพื่อให้เกิดผลสำเร็จได้ในที่สุดแต่นายนิกมาโรนักวิเคราะห์ด้านการค้าของสหรัฐเชื่อว่าการทวีตขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์จะสร้างปัญหาทางการเมืองให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการทำให้สาธารณชนของจีนยอมรับข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นไม่ต้องการถูกมองว่าถูกสหรัฐกดดันให้ต้องยอมรับผลการเจรจาเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์และทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทำให้ดูเหมือนว่าจีนไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องยอมฟังคำสั่งของสหรัฐครับอย่างไรก็ตามในเชนติงลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าของจีนมองว่าไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ทวีตส่วนตัวของตนเป็นเครื่องมือสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเพราะว่าสหรัฐนั้นไม่มีกระทรวงข่าวสารซึ่งทำหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อเหมือนอย่างของจีนและว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ได้เลือกสร้างเครื่องมือบางอย่างขึ้นคือการใช้ทวีตซึ่งก็ดูจะเหมาะสำหรับตัวผู้นำสหรัฐเองครับผมจะประตันสมบูรณ์ VOA Washington